Jā, nu paziņojumi ir vairāki. Būtībā mēs runājam par trīs veidu paziņojumiem, nāk no vairākiem e-pastiem. Un jāsaka tā, ka mēs viņus saistam kopā šos te paziņojumus, sākot jau no pusnakts. Šie paziņojumi ir tikuši nosūtīti uz daudzām skolām. Mēs šobrīd varam runāt kaut kur ap 300. Tātad izmantojot šo te VPN, tātad mēs redzam, ka ir ģenerētas dažādas šīs te e-pasta adreses, bet viennozīmīgi mēs saistam kopā. Šobrīd, jāsaka, mēs arī redzam saikni ar iepriekš jau notikušiem gadījumiem, kas ir varbūt ne tādā apmērā. Piemēram, vakardien bija līdzīgs nosūtīts uz 10 tiesām, un vienlaikus mēs redzam, ka vairāku valstu IP, tātad šis te piekļuvi ir saskatām, bet nu, tas ir nosacīti, jāsaka tā, tas ir mūsu kibernozieguma apkarošanas pārvaldes kompetence un attiecīgi ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 231. Panta, tātad par apzināti nepatiesu paziņojumu par šīm te sprākstierīcēm iespējamam. Es gribētu uzreiz sabiedrībai teikt, ka tie ir zema riska līmeņa draudi, tātad valsts policijā ir šīs te vadlīnijas un metodoloģija, kā mēs to nosakam. Attiecīgi šobrīd kolēģi arī apbraukā šīs skolas, un ja ir kaut kādi jautājumi, tad noteikti var zvanīt 110 un arī vērsties arī pie vietējām policijas struktūru vienībām. Un jebkurā gadījumā nav jāuztraucās.
Bet ir kāda versija, no kurienes šie paziņojumi nāk, un ar ko tie ir saistīti?
Jā, tātad šeit jau kāds mums ir ierasts virtuālajā tīmeklī, tātad attiecīgi izmantojot dažādus slēpšanās paņēmienus, tiek reģenerētas dažādas šīs te IP adreses, attiecīgi veidojot dažādus e-pasta profilus. Nu, mēģinājums ir acīm redzot destabilizēt atkal kaut kādā veidā mūsu sabiedrību, satraukt to un tā tālāk, jo mēs tiešām runājam par 300 un pat varbūt vairāk skolām. Šobrīd tā informācija visi tiek atstrādāta, mēs redzam saikni, mūsu speciālisti redz saikni, un arī iepriekš mēs redzam kopsakarības ar līdzīgiem gadījumiem, tā ka mēs strādājam būtībā par vai nu vienu vai vairākiem cilvēkiem, kas darbojas vienot mērķi.
Bet vārdā. Mēs šajā gadījumā varam runāt par mūsu kaimiņu valstu Krieviju saistībā ar to?
Es šobrīd to nevaru apstiprināt viennozīmīgi, tāpēc, kad notiek aktīvs tas izmeklēšanas darbs, noteikti, ka mēs sabiedrību painformēsim, ja mēs varēsim to apstiprināt, bet mēs arī, nu, mūsu mērķis tomēr ir tikt uz pēdām fiziski šim te cilvēkam, ja tas vien būs iespējams un attiecīgi, tad arī, protams, vērsties ar visu likumu bardzību par šādu veidu izpausmēm kriminālām. Tā kā apstiprināt es to nevaru, bet es varu apstiprināt arī, ka tiešām nāk no arī no eksotiskām valstīm mēs redzam it kā mēģināts tā kā veidot šo te IP, bet kā jau es teicu, visas šīs te tehnoloģijas kibervidē atļauj reģenerēt sēdot Latvijā, to arī mēģināt pat arī, var uzreģenerēt tā, ka nāk it kā no Āfrikas kādas no valstīm, tā ka tas ir tāds jau specifisks jautājums.
Kas ir tas, ko šobrīd policija dara, vai es saprotu, ka saturā ir runāts arī par sprākstvielām, vai arī tie ir fiziski policija šobrīd skolās meklē šīs sprākstvielas?
Fiziski šobrīd mēs esam devuši komandu tātad apsekot šīs te adreses, tātad attiecīgi, protams, kad vēlreiz saka tie zema līmeņa draudi un teiksim tā, kad es zinu, ka arī dažviet skolās mēs zinām, kad ir pārtrauktas mācības un notikušas evakuācijas. Tas ir skola pieņems lēmums, mēs to neesam noteikuši šajā gadījumā, ka tas būtu obligāti darāms. Katrā ziņā, par jebkuru arī pat aizdomīgu, ja liekas kāda aizdomīga situācija vai kas, noteikti vajag ziņot skolām un obligāti informēt. Un, protams, kad 300 skolas mēs fiziski centimetrs pēc centimetra pārmeklēt nevaram, bet tāpēc mums ir izstrādāti arī šie te algoritmi par to riska līmeni. Un šobrīd mēs viņu vērtējam kā zemu, tāpēc vēlreiz aicinu nesatraukties tik ļoti, jo mēs jau redzam arī to saikni ar iepriekš šādiem paziņojumiem. Un vienlaikus 300 skolām tas arī būtībā pa pēdējo nakti un šorīt ir sūtīts.